Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 8. septembar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Nakon što su DPS i SDP dogovorile koaliciju u Podgorici, iz opozicije poručuju da su socijaldemokrate na taj način prevarili građane. 12 porodica sa 54 člana koji su živjeli u kampu 1 na Koniku jutro se dobrovoljno vratilo na Kosovo. U Bosni i Hercegovini dan žalosti zbog pogibije rudara u Zenici. Evropska unija odlučuje o novim sankcijama Rusiji. Pripadnici Islamske države ubili 17 osoba, ranili 45 u napadu na irački grad Duluja. A u emisiji između ostalog poslušajte, politika je prevrtljiva, pa je tako socijaldemokratska partija u Podgorici sinoćnim dogovorom sa DPS-om o formiranju vlasti u glavnom gradu pogazila ono što je njihov lider Ranko Krivokapić tokom kampanje za majske izbore tvrdo zastupao.
Nestranački načelnik je kondicio sine qua non, jer on određuje koncept. On određuje koncept i koncept bez njega nije koncept.
No, ni DPS nije ostala na fonu onoga što su ranije saopštavali, pa će sada tako SDP ustupiti brojne funkcije u glavnom gradu. Podsjećamo šta je njihov lider Milo Đukanović saopštavao SDP-u tokom kampanje.
Kako nekog nije sramota da sa 5% traži da opredeljuje državnu politiku?
A na Međunarodni dan pismenosti istražujemo koliko su građani Crne Gore informatički pismeni. Radule Novović iz Ministarstva za informacijno društvo kaže da raste broj korisnika računara.
Iz dana u dan, sa ambicijom da u narednih par godina bude na nivou zemalja članica Europske unije, dakle nešto preko 75%.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gradski odbori DPS i SDP odlučili su sinoć da formiraju postizbornu koaliciju u Podgorici. DPS, kako je saopšteno, jednoglasno na gradskom odboru predložila Slavoljuba Stijepovića za gradonačelnika Podgorice, dok je SDP za funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada jednoglasno predložila Đorđa Suhiha. Sporazum koji će Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija potpisati kao temelj nove vlasti u Podgorici, kao jednu od glavnih stavki, kako saznaju dnevne novine, predviđa reviziju poslovanja grada, dok je na njegovom čelu bio Miomir Mugoša. Odlukom da sa DPS-om formira vlast u Podgorici, Socijaldemokratska partija prevarila je građane, ocijenio je lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić. Lekić je rekao vijestima da je dogovor SDP-a i DPS-a o formiranju vlasti u Podgorici, nakon što je partija Ranka Krivokapića bila na pragu dogovora sa opozicijom, bruka. Lekić smatra i da lider SDP-a Ranko Krivokapić treba da objasni javnosti zašto socijaldemokrate čine stup vlasti sa onima koje su oštro kritikovali. Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa UNHCR-om, Danskim savjetom i nevladinom organizacijom HELP organizovalo je jutros dobrovoljni povratak na Kosovo za 12 porodica sa 54 člana koje borave u kampu Konik u Podgorici, saopšteno je portalu analitika iz vladinog biroa za odnose sa javnošću. Dobrovoljni povratak raseljenih osoba organizovan je u okviru programa pomoći za integraciju i povratak kraja i drugih interno raseljenih lica koja žive u naselju Konik. Nakon tragedije u jami Zeničkog rudnika raspotočio u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti. Akcija spasavanja trajala je preko 70 sati, a na površinu je kasno sinoć izvučeno i tijelo posljednjeg petog stradalog rudara. Danas se u Zenici klanja zajednička dženaza, a komemoracija je obavljena u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Podsjetimo, tragedija se dogodila u četvrtak posle podne kada je smjena od 34 rudara nakon gorskog udara ostala zarobljena u jami. 29 ih je preživjelo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija danas bi formalno trebalo da usvoji novi set sankcija Rusiji. Iz Brisela je saopšteno da bi sankcije mogle biti suspendovane ukoliko Rusija podrži uslove za prekid vatre na istoku Ukrajine i povuče svoje trupe iz te zemlje. Sankcije će pored proširivanja spiska ruskih funkcionera kojima je zabranjeno da putuju i raspolažu imovinom u zemljama Evropske unije obuhvatiti nekoliko ruskih državnih preduzeća i banaka, kao i zabranu izvoza oružja i nekih tehnologija u Rusiju. A ruski premijer Dmitrij Medvedev rekao je da bi Rusija mogla mogla zabraniti korišćenje njenog vazdušnog prostora ukoliko Zapad pojača sankcije. U slučaju da Rusiji bude uveden još jedan set sankcija u oblasti energetike ili finansijskom sektoru, Moskva će biti prinuđena da odgovori asimetrično, poručuje Medvedev. BBC javlja da je jutros bilo mirno u Donjecku i Mariupolju na istoku Ukrajine, gdje je tokom vikenda bilo pucnjave uprkos sporazumu o primirju. Pripadnici Islamske države ubili su 17 osoba, ranili 45 u napadu na irački grad Uluja, sjeverno od Bagdada, rekao je neimenovani bezbjednosni izvor. Taj izvor navodi da je napad koji je trajao 2 sata izveden u zoru i da su napadači došli motornim čamcima, a da je upotrebljen i automobil bomba. Misterioznu eksploziju koja je ostavila krater dubog 12 metara u glavnom gradu Nikaragve, Managui, uzrokovao je pad meteorita, objavila je nikaragvanska vlada. Još nije poznato da li se meteorit raspao pri udaru o zemlju ili ostao duboko ukopan. Zatražena je pomoć eksperata iz Sjedinjenih Američkih Država.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 36 minuta, ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Nakon više od 3 mjeseca od kada su održani lokalni izbori, Podgorica će dobiti novu gradsku vlast koju će ponovo formirati stari koalicioni partneri, Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija, koja na izborima ne samo da je zauzela poziciju jezička na vagi, nego i snažno nagovještavala mogućnost saveza sa opozicijom. Slušamo je sada Krcića.
Socijaldemokratska partija, uprkos činjenici da je u lokalne izbore ušla u koaliciji sa opozicionom Pozitivnom Crnom Gorom i veoma kritičkim stavom u odnosu na Demokratsku partiju socijalista, nakon više od 3 mjeseca odugovlačenja, predomišljanja i pregovaranja o formiranju lokalne vlasti u glavnom gradu, odlučila da ponovo napravi koaliciju sa DPS-om, što je izazvalo lavinu reakcija opozicije, čiji predstavnici, komentarišući stvaranje nove stare koalicije, uglavnom koriste izraz politička prevara. Ovom bestidnom operacijom, istina jasno i cijeloj Crnoj Gori, građani su prevareni, pošto je izvršena krađa izborne volje birača, rekao je lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić, koji smatra da je SDP na lokalnim izborima zapravo bio trojanski konj DPS-a. Njegov partijski kolega Goran Danilović kaže da se SDP-u u skorije vrijeme neće ukazati prilika kakvu su imali do nedavno.
U SDP-u ne brinu mnogo o partijskom, mnogo više o ličnom interesu, makar oni koji su promijenili odluku SDP-a. Ko je promijenio, ostaje da vidimo za koji dan. Definitivno neko jeste. Ono što je danas uradio SDP u glavnom gradu ne odgovara onome što su govorili koliko juče. U politici je sve moguće. Oni koji su skloni svemu kažu i da je sve dozvoljeno, ali u politici ima i nedozvoljenih stvari. U zapadnim demokratijama se odgovara za prevaru ovakve vrste. Odgovara se i u političkom i u moralnom smislu. Oni jedni od drugima koliko juče su govorili najveće uvrede. I zbog toga je uvreda za ovaj grad da neko napravi savez iz interesa i pokuša da nam uljepša budućnost. U politici su moguće svakako i takve tehničke koalicije, ali uz minimum dostojanstva.
Prema novom dogovoru DPS-a i SDP-a o formiranju nove lokalne vlasti u Podgorici, novi gradonačelnik Podgorice bit će nosilac liste DPS-a Slavoljub Stjepović, dok je SDP tražio mjesto zamjenika gradonačelnika, glavnog administratora, predsjednika Skupštine glavnog grada i nekoliko direktorskih mjesta u gradskim preduzećima. U međuvremenu je objavljeno i da se u vladajućoj koaliciji intenzivno razmatra mogućnost rekonstrukcije crnogorske vlade, ali i da se navodno sprema revizija poslovanja grada, dok je na njegovom čelu bio Miomir Mugoša, Aleksa Bečić, Socijalistička narodna partija.
Sada je potpuno jasno da su građani koji su dali glas koaliciji Evropske koalicije Podgorice prevareni i da je samim tim iznevjerena većinska volja građana Podgorice da dođe do demokratskih promjena. Dosadašnja izvršna vlast je doživjela poraz na izborima upravo od oponenata njihove politike i načina vladanja, odnosno od opozicionih partija iz prethodnog saziva Skupštine glavnog grada. Ali suštinska manjina ponovo postaje matematička većina u Podgorici. Više puta viđeni scenarij u glavnom gradu da oni koji dobiju glasove građana na opozicionoj retorici, odnosno težnji za promjenom vlasti, i to u koalicionom nastupu, kasnije odstupe od partnera i sopstvenih principa i te iste mandate poklone DPS-u. Nisam slučajno ni tokom posljednjih nekoliko mjeseci uporno ponavljao tezu gdje su čiste namjere, dogovor se sam nameće, ko želi da nađe izbor, uvijek će ga naći.
Predstavnici opozicije u odluci SDP-a da ponovo formira vlast u glavnom gradu sa DPS-om vide samo obmanu. Dritan Abazović, Pozitivna.
Ništa drugo osim političke prevare i političkog kukavičluka. Mislim da su to dvije glavne asocijacije koje se mogu dovesti u vezu sa socijaldemokratskom partijom. Prvo, nisu imali hrabrosti da naprave ono što su cijelo vrijeme govorili, a drugo, ovo jeste prevara birača, jer sve što se govorilo jeste da će se krenuti jednim drugačijim putem, da će Podgorica kao glavni grad dobiti drugačiju upravu, bolju, kvalitetniju odnosu na ono što je do sad bilo slučaj. Međutim, ovo je klasična politika kontinuiteta, trgovina, i mislim da nakon ove političke prevare socijaldemokratska partija zaista ima jako malo političkog morala da o bilo čemu priča. Mislim da su oni klasični politički prevaranti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A da li su izborne poruke predstavnika socijaldemokratske partije tokom i nakon kampanje za lokalne izbore bile, kako opozicije tvrdi, u funkciji jeftine obmane građana, i da li su manjoj vladajućoj stranci poslužile samo da se domogne što veće komada vlasti u glavnom gradu, birači će morati sami da prosude. U prilogu Petra Komnenića slušamo ključne poruke predstavnika SDP-a i DPS-a, koji su tokom kampanje razmjenjivali zaista teške optužbe. Slušamo
ko je izneverio politički koncept koji je zastupao na lokalnim izborima u glavnom gradu i zaboravio na poruke i stavove koje je iznosio kao tvrdo utemeljene, lako je zaključiti iz ove izjave Ranka Krivokapića, lidera socijaldemokratske stranke, koja je sinoć sa DPS-om ovjerila dogovor po kome će novi gradonačelnik biti visoki funkcioner te stranke, Slavoljub Stijepović.
Nestranački gradonačelnik je kondicio sine qua non, jer on određuje koncept. On opredjeljuje koncept i koncept bez njega nije koncept.
Iako su tokom kampanje u SDP utvrdili da im funkcije nijesu na prvom mjestu, već afirmacija nestranačkog koncepta koji bi društvo poveo putem ozdravljenja, manja vladajuća stranka se, pored toga što je mjesto gradonačelnika prepustila DPS funkcioneru, pobrinula i za svoje kadrove. Sa 15 puta manje odbornika nego što ih ima DPS, SDP će preuzeti skoro trećinu funkcija u Podgorici. DPS je bio široke ruke, iako je tokom kampanje predsjednik te stranke Milo Đukanović tvrdio da bi SDP-u trebalo da pripadne mnogo manje.
Nije ni dozvoljivo za nas ucjenjivati nekoga koji je od 59 mandata osvojio 29. Čak dozvolite da kažem, nije vaspitan.
Kako nekog nije sramota da sa 5% traži da opredeljuje državnu politiku? E dakle, ako se misli da takav način mijenjati DPS i uticati na DPS, ja to smatram, da kažem, jednim vrlo nemoralnim i potpuno neodrživim političkim poslom i ponudom koja je nepristojna, koju DPS nikada neće prihvatiti.
Lider SDP-a Ranko Krivokapić je tokom kampanje objašnjavao da realna moć njegovih državnih partnera u mnogome počiva na nečasnim radnjama i aranžmanima. Prije nego što je njegova stranka obnovila saradnju sa DPS-om u glavnom gradu, Krivokapić je prijetio da je došlo vrijeme da se svedu računi.
Oni koji misle da mogu načinima iz 90-ih ponašati se 2014. ti će odgovarati 26. pa 27. pa sve do kraja iduće godine to što su činjeli. To vam obećavam sa ovog mjesta. Ne može biti Europske Crne Gore bez reda i zakona. Ne može biti Europske Crne Gore gdje ima nedodirljivih. To nije Europska Crna Gora.
U sredizborne kampanje ste imali ponovo počinu korupciju vodi. U sredizborne kampanje. Imali ste presedan ne za Balkan, nego i malo šire. Da gradonačelnik koji je pušten iz pritvora potpisuje ugovore. To su elementi koje morate kalkulisati u platformi za pregovore.
Opozicija je insistirala na audio zapisima iz afere Snimak kao ključnom dokazu da izborni rezultati počivaju na raznim malverzacijama. Iz SDP-a, koji je više puta emitovao poruke o političkoj korupciji, upozoravali su građane na praksu svog partnera na državnom nivou. Visoki funkcioner SDP-a Ervin Spahić.
Ne možete da prodajete dušu za 50 eura. Ne dozvolite da se djeca i potomci stide. Ne dozvolite da vam na mezaru piše umro od straha ili umjesto imena i prezimena 50 eura.
Uprko svemu, SDP prvo krenuo u pregovore s DPS-om. Onda je u jednom trenutku lider SDP-a Ranko Krivokapić obznanio da su ti pregovori došli u ćorsokak.
Ne može biti daljih pregovora jer su obje strane ostale na svojim stavovima. Tako da oko Podgorice više neće biti razgovora. Prvo ćemo sa kolegama iz Posljednje Crne Gore u okviru Evropskog lista Podgorice sumirati naše razgovore sa DPS-om i njihove razgovore sa opozicijom. Kada dobijemo te podatke, onda ćemo na organima SDP-a odlučivati kako ćemo dalje.
Stigla je i opoziciona ponuda. Demokratski front i SNP su ponudili koncept manjinske uprave, odnosno mogućnost da SDP samostalno preuzme upravu u glavnom gradu sa njihovom podrškom. Uslijedio je rascjep u vrhu pozitivne, što je SDP iskoristio kao alibi za stavljanje tačke na ovu priču. Nakon neuspjelih pregovora najavljivani su i novi izbori. Potpredsjednik SDP-a Raško Konjević vidio ih je kao izvjesne.
Najvjerovatniji izlaz iz postizborne krize u Podgorici su izbori, a o njihovom datumu je bilo dobro postići širi dogovor.
Posle toga SDP je otišao na odmor. Danas, kada su SDP i DPS nakon svega utanačili saradnju, teško je ne prisjetiti se samouvjerenosti novog gradonačelnika Slavoljuba Stijepovića. Da li je znao više ili je samo širi optimizam, tek ovako je govorio tokom kampanje.
Vi da li sumnjate da ja neću biti? Nemojte da ne stavljate to znak pitanja. Ja sam ubijeđen u svoju podijelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Domaćim temama vratit ćemo se kasnije u nastavku Svijet. Dok Evropska unija uvodi nove sankcije Rusiji, sve su uočljivije razlike među članicama takozvane Višegradske četvorke Češke Republike, Mađarske, Poljske i Slovačke oko odgovora na rusku agresiju u Ukrajini. Njihove podjele potkopavaju sposobnost Evrope da djeluje odlučno. Dragan Štavljanin.
Češki predsjednik Miloš Zeman izazvao je žučnu raspravu sa švedskim ministrom inostranih poslova Karlom Bildtom tokom NATO samita u Velsu, izjavom da Prag još nije video jasne dokaze ruske intervencije u Ukrajini. Predsjednik Zeman treba da se raspita kod svojih saradnika. Ne znam da li Češka Republika ima obaveštajnu službu. Ima. Onda treba da je konsultuje, uzvratio je šef švedske diplomatije. Ova rasprava je posljednji pokazatelj razvoja događaja koji je iznenadio mnoge na zapadu, da pojedine članice NATO-a na njegovoj istočnoj granici nisu mnogo zabrinute zbog ruske intervencije u Ukrajini i njeno generalno sve ratobornijeg stava. Širenje ekonomske saradnje ove regije sa Rusijom od 1990-ih potkopava strateško razmišljanje u ovim zemljama, kaže za Radio Slobodna Evropa Marijan Majer, analitičar iz Bratislave. Ukrajinska kriza nam je pokazala da se strateško razmišljanje i doživlje prijetnje razlikuju u ovim zemljama. U nekim od njih ekonomski argumenti imaju prevagu nad strateškim i dugoročnom vizijom budućnosti, ističe Majer. Sličan je i stav Edvarda Lukasa, urednika u britanskom Ekonomistu. Poljska je preuzela vojstvo kao neprikosnoveni lider bivšeg komunističkog sveta. Situacija je drugačija u ostalim zemljama. Čini se da je Slovačka na početku zauzela skoro pro-putinovsku liniju ili u najmanju ruku protiv sankcija. Česi, pre svega Zeman, slede sličan kurs, što je za žaljenje, ističe Lukas. Mnogi su začuđeni zbog različitih pozicija ove četiri zemlje s obzirom da su sve bile izložene direktnoj sovjetskoj agresiji od 1939. do 1968. što je u potpunoj suprotnosti sa pozivom na uzbunu sve tri baltičke zemlje. Nacionalistički mađarski premijer Viktor Orban, čiji se stil i taktika porede sa Putinovom, smatra da je čista samoobmana uverenje da će sankcije uticati na promjenu politike Rusije. Moskva je nagovestila da bi mogla da zabrani uvoz automobila iz Europe kao kontrameru, što bi naročito pogodilo Mađarsku i Slovačku. Pitanje je da li vlada i javnost u ovim zemljama, izuzov u Poljskoj, zaista ne doživljavaju Rusiju kao prijetnju ili nastoje da balansiraju zbog neizvjesnosti da li će ih NATO zaštititi u slučaju ozbiljnijih sukoba. Prozapadno i atlantsko osjećanje je i dalje veoma snažno među građanima svih zemalja ove regije, pre svega u Češkoj Republici i Slovačkoj, smatra Marijan Majer. Po njegovom mišljenju, prosječni građani nemaju nikakve dileme oko prozapadnog kursa njihovih zemalja i nisu zainteresovani da se vrate u rusku orbitu. Međutim, ta jedinstvena pozicija se narušava kada na dnevni red dođu konkretne političke mere i žrtve koje treba da se podnesu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13 sati 49. minuti vraćamo se domaćim temama. U svijetu se obilježava dan pismenosti, a podaci govore da je oko 900 miliona nepismenih, dok ih u Crnoj Gori ima nešto preko 8.000. No, Crna Gora ima gotovo trećinu stanovnika, starijih od 15 godina, sa završenom samo osnovnom školom ili nepotpunim osnovnim obrazovanjem. Gdje je onda crnogorsko društvo u savremenim trendovima obrazovanja, koje, između ostalog, podrazumijeva i informatičku pismenost, istraživala je Lena Šćepanović.
Osnovna definicija pismenosti se tokom godina mijenjala, pa u savremenom svijetu savremena definicija pismenosti podrazumijeva i informatičku pismenost, ali prije svega kritičko čitanje, kaže profesorica Božena Jelušić.
kritički odnos prema činjenicama koje iščitavamo u smislu našeg osposobljavanja da vidimo nova rješenja. Jer u svijetu koji se brzo mijenja nije potrebno samo pročitati nešto, a ne znati kako organizovati nove nizove podataka ili kako pronaći u njima određeni manipulativni potencijal, namjeran ili nenamjeran. Dakle, cjeloživotno, jedno permanentno, stalno obrazovanje je također dio te definicije pismenosti i to je u najkraćem ono što se promijenilo.
Govoriti o pismenosti, a ne uzeti u obzir znanje iz digitalnih tehnologija danas je nemoguće, smatra Radule Novović, generalni direktor za promociju informacionog društva iz resornog ministarstva. Međutim, Novović kaže da je teško dati neki precizan podatak koliko je građana Crne Gore digitalno pismeno, iako ohrabruje da raste broj korisnika računara.
Iz dana u dan, sa ambicijom da u narednih par godina bude na nivou zemalja članica Europske unije, dakle nešto preko 75%. Sa druge strane, govoriti o digitalnoj pismenosti, kao što rekoh maločas, nije tako jednostavno, jer šta to znači biti digitalno pismen? Svakako postoji značajan broj građana naših, priznaćemo, koji smatra da time što koristi mobilni telefon ili koristi neko od socijalnih mreža, da je on već digitalno pismen. To naravno nije baš tako. Biti digitalno pismen znači ovladati jednim kompleksnim sistemom informatičkih znanja i vještina.
Iako su građani Crne Gore prema riječima nadležnih spremni za usvajanje novih informatičkih znanja, s druge strane, podaci govore da u Crnoj Gori ima gotovo trećinu stanovnika starijih od 15 godina sa završenom samo osnovnom školom ili nepotpuno završenim osnovnim obrazovanjem. Postavlja se pitanje gdje je onda crnogorsko društvo na ljestvici evropske pismenosti. Profesorica Božena Jelušić kaže da su ovo obeshrabrujući podaci ako znamo da je u Crnoj Gori veoma visok procena djece obuhvaćen osnovnim obrazovanjem.
Ovaj podatak je prilično obeshrabrujući. Ne stavlja nas zaista ni na kakvo dobro mjesto i može se na više načina tumačiti. Može se dijelom tumačiti kao nasljeđe prošlosti, osobito u ruralnim dijelovima. Međutim, to je površno objašnjenje. Dovoljno samo uzeti primjer Južne Koreje, koja je imala svega 1/3 pismenih stanovnika kad je shvatila da ima od svega samo ljudski kapital. I kad je sistemom meritornosti povećala produktivnost sopstvene zemlje na neviđeni nivo i ta činjenica da u našem društvu nije nikad zaživio proces meritornosti zbog obrazovanja, u stvari stidljivo jest u socijalizmu, ali samo tada. I onda je tranzicijom u potpunosti urušen. Za nas je to jedna višestruka dijagnoza. Ona je dijagnoza, ako hoćete, onoga kako smo mi shvatili i tranziciju i kako smo shvatili i one znake ukupne retardacije našeg društva, i ekonomski i svake druge.
U Crnoj Gori postoje prilagođeni programi za obrazovanje odraslih i za osnovnu i srednju školu, ali ova populacija uglavnom nije zainteresovana za nastavak školovanja, kaže Ljiljana Garić, rukovoditeljka odjeljenja za obrazovanje odraslih.
Većina njih nije, ne da nije zainteresovana, nego jednostavno oni su ljudi već na nekom poslu, rade, imaju svoje živote organizovane na neki način i njih jedino kada poslodavac od njih to traži ili neka, da kažem, situacija kada su uslovljeni da imaju završeno osnovno obrazovanje ili srednje, oni se tada javljaju i interesuju gdje to mogu da završe.
Podatak da Crna Gora ima gotovo trećinu stanovništva starijeg od 15 godina sa nezavršenom osnovnom školom ili samo osnovnom školom je, prema riječima profesorice Božene Jelušić, zapravo problem obrazovanja u širem društvenom kontekstu kojim se ličnost želi osposobiti isključivo prema potrebama tržišta rada.
Na obrazovanje ne gledamo kao na razvoj cjelovite ličnosti, a to je nova definicija pismenosti. Dakle, ovaj podatak je cjelovita dijagnoza. On je odlično polazište za suočavanje sa bolešću društvenog organizma. Na taj način ga ja razumijem i na taj način ga tumačim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako u Crnoj Gori postoji samo jedan kondo hotel i to u Tivtu, u Budvi su nikli soliteri sa stanovima za tržište koji su zbog naziva kondo hoteli dobili umanjenu cijenu komunalija. Tako je zloupotrebljena ideja kondonimijuma koji su u domaću turističku legislativu uneseni s idejom da doprinesu sanaciji urbanističkog haosa. Priča Jasne Vukićević.
Kao i mnogo što drugo, crnogorska praksa je izvitoperila koncept kondominijuma. Umjesto da bude sanaciona mjera za ublažavanje urbicida, kondominijumi su u budvanskim okolnostima način da se grade stanovi za tržište pod nadimkom kondohoteli. Jedan od rijetkih turističkih poslanika koji je od prvog dana upozoravao na zloupotrebu pojma kondominijuma je dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković.
Vidimo da je masa solitera niko pod imenom hoteli, pa čak i da 5 zvjezdica, a sa svakog balkona mu viri tabla reklamna prodaža, tako da se bojim da mi kao što svaku dobru ideju znamo odlično zloupotrijebiti i osloboditi se komunalija usput, tako možemo da kompromitujemo i tu ideju, sanacionu ideju za transformaciju dijela vikend stanova i kuća u kondo apartmane.
A što su kondominijumi? To su hoteli čiji se jedan dio prodaje privatnim vlasnicima koji tu mogu boraviti samo manji dio godine. Ostatak vremena njihovi prostori se koriste u hotelske svrhe, od čega zarađuje i vlasnik nekretnine. No cijeli objekat mora funkcionisati kao hotelska cjelina, a to znači imati uslugu i servis. Takvih objekata nema na Budvanskoj rivijeri, iako su nikli soliteri pod plaštom kondo hotela. Profesor Ratković.
Kondo može biti jedna dopuna smještajnih kapaciteta i ona financijski relaksira investitora, ali pravilo je da niko ko nije napravio ugostiteljsku infrastrukturu, hotelsku infrastrukturu, ne može reći ja ću sad kondo i ništa više.
O posljedicama zloupotreba koncepta kondo hotela razgovaramo sa opozicionim predstavnicima Miomirom Pejovićem i Stevanom Đakovićem, koji potenciraju stotine miliona eura koje je grad izgubio zloupotrebom pojma kondo hoteli.
Niti je ostvaren neki javni interes, niti je učinjen doprinos turizmu, a recimo u konkretnom slučaju izgradnje kondo hotela Tri Kane, tu je opština čak u dobelom minusu, jer je na jedan volšeban način izbjegnuto plaćanje komunalije od 8 miliona eura.
Da bi trebalo utrostručiti komunalije, mi smo to tražili prije 10 godina. To bi imalo smisla kad bi mi bili Švajcarska, uljuđena Evropa. Ali ovdje nema smisla i 100 puta da mu povećaš komunalije kad će predsjednik da ga oslobodi, odnosno DPS. Prave dilove i oslobađaju komunalije, to bi važilo samo za nas, običan smrtnik.
I naprosto tu se postavlja pitanje šta je javni interes. Da li je javni interes razvijanje turizma ili omogućavanje da se preko noći pojedini investitori obogate izgradnjom stanova za tržište u ekskluzivnim zonama, a sve pod plaštom navodnih kondo hotela. Ne vidim nikakav interes opštine, izuzev što ćemo izgubiti dragocjeni prostor sa kojim sve manje i manje raspolažemo.
Osim mještana, posljedice sve više osjećaju i turisti.
Lep je, ali se previše izgradio za moj ukus, zato što će sada zbog te ogromne količine ljudi biti premalo mesta na plaži. Premala je plaža u odnosu na kapacitet.
Pa nije loš, pa zato što imamo stan tu.
Uspomene koje će turiste iz Holandije ponijeti iz Budve su buka i malo sna.
Noise, not a lot of sleep.
Pa sve manje mi se dopada, zato što se mnogo izgrađuje i malo je mjesta na plaži. Sve više je preurbanizovano. Petrovac se sviđa, nego ovaj gornji dio mi se ne sviđa uopšte. I ovi soliteri što niču i to mi se sviđa.
Kondo hoteli su tako u budanskim okolnostima postali sredstvo za profit pojedinaca i urbanističkog građevinskog lobija. A o kojim brojkama je riječ govori podatak da se trenutno u Budvi komunalije za hotel naplaćuju 30, a za kondo hotel 256 euro. Po kvadratu. Ipak, niko ne gradi hotele. Jedini kondo hotel koji je do sada izgrađen po svim propozicijama u Crnoj Gori nalazi se u tivatskom Porto Montenegru. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon ove priče podsjećamo na najvažnije vijesti ovog ponedjeljka 8. septembra. Nakon što su DPS i SDP sinoć dogovorile koaliciju u Podgorici, iz opozicije poručuju da je SDP na taj način prevarila građane. 12 porodica sa 54 člana koji su živjeli u kampu na Koniku jutro se dobrovoljno vratilo na Kosovo. U Bosni i Hercegovini dan žalosti zbog pogibije rudara u Zenici. Evropska unija odlučuje o novim sankcijama Rusiji. Pripadnici Islamske države ubili 17 osoba, ranili 45 u napadu na irački grad Duluja. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U protekli gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.